Tongole kyebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission kyeyamye okuzimba tekinologiya agendereddwamu okutumbula ebyobulamu mu ggwanga naddala okulwanyisa endwadde ya mukenenya. Obweyamu buno buweereddwa omukungu avunaanyizibwa ku by'ekikugu mu kitongole kino, Arnold Mujuni, bw'abadde ku mukolo gwayanjulidde tekinologiya agezeseddwa mu kutuusa obujjanjabi obuluubirira okukendeeza mukenenya. Tekinologiya ono yakolebwa omwaka oguwedde era abadde agezesebwa okuva ku ntandikwa y'omwaka guno ng'agezesebwa mu bibuga bino okuli Kampala, Masaka, Mbarara ne Fort Portal n'ekigendererwa eky'okuyamba okutuusa obuweereza obw'ebyobulamu eri abantu abatatuusibwako obuweereza mangu.
Tukola ku mpeereza ez'ebyobulamu okugeza nga okubudaabuda abalwadde abalina akawuka ka mukenenya ne basigala nga tebaggwamu ssuubi, n'okukwasaganya abatakalina okubawa eddagala eribaziyiza okukafuna. Mu mpeereza ezo bwe tuba nga tuziwa, twajja ne tufuna ekitongole kyebayita Dandelion nga enkola eyo bagita HIV Eye Care. Enkola eyo tuyambye nnyo okusikayo abantu abali eyo munda abalina okwetiririra. Kati abantu abo bwe tubatuukako eyo munda bandyagadde okufuna obuweereza, naye babadde batya, bagamba waayi wenaagenda ku ddwaliro nesangayo gundi nga mmanyi ngenda kukola ntya. So abantu abo bonna tusobodde batuukako munda eyo okulaba nga Nyendo Health Center Siri etumbula empeereza zaayo ez'ebyakawuka akaleeta mukenenya. Tukowola abantu bonna abayeeya abakyali wansi, obanga olina smartphone wandyettanidde nnyo enkola eno, oteekamu jasi ekigambo HIV Eye Care Uganda n'ogoberera endagiriro.
Dr. George Tumusinze nga yali emabega w'enteekateeka eyitibwa HIV Care agambye nti enkola eno egenda kuyamba okutumbula ebyobulamu ng'omuntu akozesa essimu ye okufuna obuweereza mu budde bwonna w'abusabidde.
Omuntu akyetaaga agenda ku ddwaliro ku ssaawa z'eddwaliro n'ogenda ne bagamba nti tugaddewo tetukodde amalala ago tegakola ku wiikendi, ebintu ebyo biremesa. Ogosanga oli awo olinga alina obuzibu bwe atayagala basawo babumanye, oba oluusi nga looza basawo bwe banaabumanya bajja kumwogeraho ku kyalo naye ng'ayanjagadde obujjanjabi. Obaoliawo yeegasse n'omuntu nga tamukeredde ayagala kufuna mpeke gye tuyita ya pep naye ng'ayagala gifuna nga tewali amuleekanize, tewali amutumiridde. So tuokuwa ekintu ekyo n'ogenda ku intaneti n'osaba saaviisi omusawo nemukwatagana n'abasawo ne bakutuukako ne bakuwa kyoweetaaga.
Sofia Naluwu ne Aisha Nakanwaji nga bakolera ku Nyendo Health Center 3 mu kibuga Masaka bategeezezza nti abantu abasoba mu 722 be bakozesezza enkola eno okufuna obuweereza okuli obupiira, okukebera omusaayi n'eddagala eddala nga bayita ku ssimu zaabwe.
Enkola eno eyambye etya omuntu wa wansi? Enkola eno erina ebirungi bingi. Ky'omuntu takyetaagisa kujja ku ddwaliro, kusimba layini olunaku lulamba, kusibawo njala nti alinze ki? Bujjanjabi. Enkola eno tutagetinga omuntu wa wansi atasobola kukola ki? Atasobola kufuna bujjanjabi obwo. Omuntu ng'oyo atya? Tutagetinga nnyo ba sex worker. Abantu bangi enkola eno bagenda bagitegeera, enkola eno ebadde ekyali mpya naye abantu bagenda bagitegeera, abantu bagenda beeyongedde abakozesa enkola eyo.